Kamar pitu. Sesampun Nuh sarang pekuranane macelep ke perahu ni, sabah ageng saha belabar ageng rauh. Samian gunung keliput antuk ieh, anake sarang akeh meled ngiring Nuh mungah ke perahu ni, nanging nenten nyidayang kerana ide sangyang widi sampun ngancing perahu ni. Samian anake sanering luar perahu mati kerana ipun nenten percaya ring ide sangyang widi. Nuh ring keluargane rahayu dening Nuh takut ring widi.